halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo naga dhageysanaysaan internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis maalinta u dambaysa bisha abriil ee sanadka 2015 idaacaddeennana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre cilla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a niman hubaysan oo magaalada baydhabo xalayta ku dilay wariye magaaladaasi ku sugnaa xaaskiisii iyo nin kale oo ay diris ahaayeen.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay maalintii shalay in lacag been abuura la soo geliyey suuqyada, taasoo isla markiiba qiimo dhac ku keentay qiimaha shilinka Soomaaliga. Guddoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hadlay.
Liiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waa aan la xiriireyna in lacagtaas la toosiyo ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda. Bangigu lacagtaas ma ictiraafsana, haddii la keeno ma aqbalayo. Ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan garowe oo maanta uu ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Doodii gaabneed barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii maalintii Sabtidii ku dhuftay dalka Nepal ayaa kor u sii kacaysay iyadoo ilaa hadda la xaqiijiyey 5,500 oo qof inay dhinteen. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in weli kooxaha gurmadku ay sii wadaan baadigoobka ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad nolol lagu helo iyo sidoo kale sidii loo caawin lahaa dhibanayaasha ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi. Kooxaha gurmadka ee ku sugan caasimadda dalkaasi ee Katmandu ayaa iyaguna waxa ay wiil dhalinyaro ah ka soo saareen burburka dhisme dumay oo dhulgariirkaasi ku dumay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay 7.8 magnitude 5 maalmood ka hor. Wariyaha VOA-da Steve Herman oo isagu booqday xaafad lagu magacaabo Majigoon oo ku taala waqooyiga bari ee magaaladaasi caasimadda ayaa sheegay in dadka magaaladaasi ku dhex noolo ay yihiin dad dhex jooga guryo iyo dhismayaal dhammaantood wada burburay, iyagoo sidoo kalena ku waayay xoolahoodii iyo hantidii dhulgariirkaasi.
Magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka, ayaa weli waxaa ka socda bannaanbaxyadii ka dhashay geeridii wiil madow oo dhintay kuna dhintay markii uu isagoo gacanta booliiska ku jira. Habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandow lagu soo rogay kadib markii ay rabshada ka dilaaceen magaaladaasi maalmo ka hor. Hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan inta aan la gaadhin 10 habeennimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabanayay. Nolosha ayaa sidii caadiga ahayd kusoo noqonaysa magaalada iyadoo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad degdega.
Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa Khamiistan maanta 10 nin ku xukuntay 25 sannadood oo xariga raggaasi oo lagu soo eedeeyey inay toogasho ku dhaawaceen sanadkii 2012. Gabadh yar oo la guddoonsiiyey bilada nabadda adduunka Malala Yousafzai. Raggan ayaa la sheegay inaanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ku dhacday Malala, balse ay ahaayeen kooxdii weerarkaasi kula jirtay. Waxaana la rumaysan yahay in ninkii toogtay Malala Yousafzai uu baxsaday dhinaca dalka Afghanistan. Kooxdan xukunka lagu riday iyo ninkaasi la sheegay inuu xuduudka ka gudbay ee uu baxsaday dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Taliban. Waxaana weerarkaasi ku soo qaadeen inantaasi yar oo ku guda jirta olola ay ku doonaysay inay hablaha yaryar la geeyo dugsiyada waxbarashada si kor loogu qaado waxbarashada haweenka. Waxaana Malala deganayd gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi Pakistan ku yaalla ee Swat Valley, waana isla meeshii dhaawacaasi culus oo dhinaca madaxay uu ka soo gaadhay markii weerarkaasi lagu soo qaaday.
Dowladaha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa dhaleeciyey ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe inuu ku guuldareystay waxa ay ku tilmaameen inuu raalli gelin ku filan ka bixiyo xasuuqii dalka Japan uu ka geystay dalalkooda. Khudbad uu Abe u jeediyey Kongreska Mareykanka ayuu sheegay in Tokyo ay tahay in ayna iska dhagatirin dhibaatada ay geysatay xilligii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda ayaa qaybo ka mid ahi ayna qancin dad badan oo Kuuriyaan iyo Shiina, kuwaasoo ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha maxaafidka ah inuu hoos u dhigayo heerka xadgudubyadii Japan uu ka geystay dagaalkii labaad ee dunida. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay inay ka codsanayso dowladda Japan iyo hogaamiyaasheedaba inay qaataan mas-uuliyadda wixii dhacay.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa xalayta lagu dilay Daa'uud Cali Cumar oo ah wariye ka howlgala idaacadda Baydhabo, xaaskiisa iyo weliba nin kale oo ay diris ahaayeen. Dilkan ayaa la sheegay inay geysteen dable la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Maamulka gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan sababta loo dilay saddexdaasi qof ee uu ku jiro wariyuhu. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Allah oo naxariistay wariye Daa'uud Cali Cumar waxaa saqday dhexeeye xalay kooxo hubaysan ay ku dileen gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo. Sidoo kale rasaasta lagu furay wariye Daa'uud waxaa ku geeriyooday xaaskiisa oo guriga la joogtay. Kooxaha hubaysan ayaa sidoo kale waxay dileen nin kale oo ay daris ahaayeen wariye Daa'uud Cumar. Waxaa lagu aasay wariyaha qabuuraha Sheekh Casharow, halkaas oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Cabdiraxmaan Sate oo ka hadlaya aaska wariyaha ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka wariyaha, isagoona u tacsiyey asxaabtii ehelada uu ka geeriyooday wariyaha.
Wayba tacsiin ka diraane uma maylaray anoo ka hadalo magaaga madaxweynaha iyo waliba golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolada Koonfur Galbeed. Wariye Daa'uud way ballanaa Ilaahay kii naxariista, jannada firdowsina Ilaahay ka waraabi.
Cabdiqaadir Barre Macalin oo isagu ku hadlayay magaca hoggaanka ururka saxafiinta Koonfur Galbeed ayaa isna waxa uu sheegay inay aad uga tiraayisan yihiin dilka wariye Daa'uud Cali Cumar, wuxuuna xusay in saxafiyiinta ay yihiin kuwa u adeega bulshada. Sidaasi daraadeed maamulka Koonfur Galbeed wuxuu ka codsaday in sharciga la horkeeno kooxaha ka dambeeya dilka wariye Daa'uud.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu aasay wariye Daa'uud Cali Cumar oo ka mid ah wariyaasha ka howlgalayay radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo iyo xaaskiisa oo xalay lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan aad uga xunnahay dilka loo geystay wariye Daa'uud Cali Cumar. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa in la soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilka Allaha u naxariistay wariye Daa'uud Cali Cumar. Midda nagu cusub ee naxdinta la gelisay ayaa waxa ay noqonaysaa oo markii ugu horeysayna ay tahay wariye iyo xaaskiisa oo gurigooda inta loo dhaca la dira.
Wasiirka Hufka Dhigista iyo Dhaqan Celinta Maleeshaadka Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay ayaa isna sheegay inay aad ugu rajoweyn yihiin soo qabashada kooxaha ka dambeeya dilka wariye Daa'uud.
Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isgarabsadaan kiraabta ilaa iyo xalay howlgallo ballaaran ay wadeen, insha allahu wali natiijada howlgalladaasa ku boqon saxaafadda hambadha ka doorna maylana inaan lillahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Muddooyinkii lasoo dhaafay xilliyada habeenkii gudaha magaalada Baydhabo waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo lagu sameynayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo, iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Baydhabana ay arrintaasi cabsi fara badan ka muujiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya sheegtay ma in maalintii shalay ahayd waddanka la soo geliyey lacag shilin Soomaaliya oo been abuura, taasoo muddadii 24 saac ahayd ee ku jirtay waddanka laga dareemay in qiimo dhac uu ku yimid shilinka Soomaaliga ah. Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay adeegsiga lacagtaasi been abuurka ah, isagoo sheegay in Bangiga Dhexe aanu ogolaan doonin lacagtaasi sharci darrada ah.
Sidaad halkan ka aragtaan, waxaa waddanka soo galay lacag been abuur ah oo lagu soo sameeyay waddanka meelo ka mid ah. Lacagtaas been abuurka ah waxay soo gashay magaaladii maalintii shalay ahayd. 24 saac oo magaaladan ay ku jirtay xamar ah. Qiimaha shilinka Soomaalida wuxuu ka kacay, ama qiimo dhacu wuxuu ka kacay 2000 oo shilin baa ku kordhay. Saddex beri ka hor wuxuu ahaa 22,000 buu ahaa halkii dollarba. Maantana waxa weeye 23,000 ilaa 24,000 inta u dhexaysa weeye. Hay-adaha adduunka oo ilaaliya lacagaha been abuurka iyo waan la xiriiraynaa. Biliiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriiraynaa in lacagtaas la joojiyo, ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda. Bangigu lacagtaas ma ictiraafsana, haddii la keeno ma aqbalayo. Ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay.
Codkii guddoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliya Bashiir Ciise Cali.
Kulankan waa kii labaad ee yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday gudiyo ka kala socday qaybaha uu shirka
dhexmaray. Waa hagaag halkaas aad nagala socotaan waa VOA. Warbixintaasi aad maqasheen haatan ayay noo soo socotaaye magaalada Garoowe ee Puntland waxaa maanta ka furmay shiray leeyihiin madaxda dowladda federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda dowladda goboleedyada Puntland, Jubba iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkan lagaga arrinsanayo higsiga 2016 cahdiga cusub, dhismaha iyo isku dhafka ciidamada, qaybsiga khayraadka iyo xalwelista dhibaatooyinka qaxoontiga ee ku dhaqan dalka Kenya, Yemen iyo waliba wadamo kale. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb oo haatan galkacyo ku sugan.
Kulankan waa kii labaad ee yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday gudiyo ka kala socday qaybaha uu shirka dhexmarayo, kuwaasoo looga fadhiyo inay ka soo saaraan arrimo ay isku waafaqaan dhammaantoodna ka turjumaya danta guud. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ugu horreyn sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay in madaxda Soomaalida ay yeeshaan kulan aan cid ka baxsan gadaal ka riixaynin.
Waa fadhigii labaad baan filayay hadda sida la isugu yimaado. Hadday mar hore aan bilaabinayn arrinteena mar hore ay dhamaysan lahayn. Shay kastoo la isu qabtana Soomaalidu markii horeba geed bay ku wadaagi jirtay. Waxaan is leeyahay Ilaahay ina faasiyey intaan u soo nimaado inaan inagu danteena ka tashanay. Waa shay taariikhi ah weyn. Meel bayna gaari doontaa. Waxa hadda inala gudboon waxa weeyaan in cadowga inaga gudaheena iyo kuwa banaanka laga soo waarday iyo manhajkan xarifka oo hadda sii ballaaranaya in waddanka laga qabto iyaga markii laga qabtana maamulada la dhammaystira iyo Soomaali oo sideedi ku soo noqoto taariikhdeedi dib u soo celisay. Waxaas leeyahay waa shay hadda ifafaaleed uu muuqanayo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dhisitaanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale amniga.
Marka waxaan rajaynaynaa in la helo sida Puntland horumarka u gaartay inay maamulada kalena ay horumar u gaaraan, kuwa dhisanna inay horumar gaaraan, kuwa aan dhisnayn in la dhiso iyaga oo dadka Soomaaliyeed ayagoo iswala ogolo wax loo dhiso. Kulli waxaan dhisa haddii la yidhaahdo waxaa jiri doonaa waa laga hadli doonaa. Anaga waxaan leenahay wixii jirana ha laga heshiiyo. Maamulada hadda la dhisayna waxaan rajaynaynaa in inta soo dhismaan ayagana ay ka soo mandaan maamulada.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee martida loo yahay ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid maanta muhiimad gaara u leh Soomaaliya iyo dowladnimadeeda.
Runtii waxaa bay noo tahay ilaa maanta dhowr Soomaaliya oo sida uu Axmed Madoobe sheegay annaga Soomaali kaliya dadkayada ka tashanayna isku tashanayna inaanu soo nimaadno siday ahaan jirtay weeye aan shak ka yani shakiga tirada badan iyo kala aaminaadda socda kala aamin baxday weeye waxa dhibteena ku wacanay aanu soo nimaadno aanu ogaanno inaanu sinta isaga xirannahay oo qolo meel uu socon kartay qolo meel gaari kartaa aysan jirin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka duwan yahay fadhigan kuwii hore ee dalka ama garowe hore uga dhacay,
laakiin qaabka tashigaani qabki tashiyadii hore ee Puntland looga tashan jiray sidii looga gudbi lahaa xilligii kumeel gaarka ahaa uu ka duwan yahay. Waa ka soo gudubnay xilligii kumeel gaarka ahaa, laakiin haddana maanta hawl kasta oo aan qabanaynaay waa hawl xilligii kumeel gaarka ahay in la qabto la rabay oo ama laga gaari waayey ama qabyo noqoteen.
arrimaha dastuurka oo in badan uu muran ka taagnaa ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay inuu yahay qabyo u baahan in la hagaajiyo, dhinacyo kastana ay ka qayb qaadato dib u hagaajintiisa iyo wax ku biirintiisa.
dastuurku waxa naga qaylisiinaya oo aan bedelno, aan dib u eegno, guddi aan loo saaro oo gole kale loo sameeyo loo leeyahayba waa inuu meeshii aan rabnay sidaan jeclaan lahayn inaanu ahayn waayo. Marka kii shalay oo aan maxaan ku dhahday kuma qaracsanina aan bedelno, aan qurxinno, aan hore u wadno, dib u eegis ku samayna aan lahayn. Reer Puntland waxaa leeyahay ku dhaganaan inay midka cusub ra'yigiina ku dara keena. Kan cusuba haddana wada anfacayo wada yeelaynaa. dad Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahday deegaanada iyo ka wada tirsan aan u dhiibnay, waana madashaan iyo madallo kaloo badanna waa leeyahay. qaar kalena waa sulbin doonaa wixii qurxana noogu yaalana aan ku dhaafanno sida ay noogu yaalaan. wixii wax ka dhiman yihiin ama maqan ama aan toosnayn, kii aan qodobkii aan toosnayn aan toosino aan bedelno.
Mar uu ka hadlay maamul samaynta gobollada dalka ayuu madaxweynaha federaalka carabka ku dhuftay arrin muddooyinkii ugu dambeysay waxgaradka ku dhaqan Puntland iyo maamulkaba ay walaac xoogan ka muujiyeen, gaar ahaan arrinta gobolka Mudug.
intii aan joogay Puntland waxa soo gaaray tabashooyin badan ama dareen badan oo dad badan reer Puntland ay qabaan oo ay dareemayaan maamulada dhismaya, khaasatan gobolada dhexe, maamulada ka dhismaya in ay carqalad ku yihiin Puntland ama Puntland ay dhibayaan ama Puntland ay problem ka dhex abuurayaan ama dadka reer Puntland ay qaybinayaan. waxaan rabaa inaan si cad u sheego arrintaasi arrin jirta ma ahan. maamul tirsan oo jira in la carqaladeeyo wax dhacaya haba yaraatee ma aha, ma ogolaanayno. raallina ka miin kumana talagelin. Puntland iyo dadka reer Puntland waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dowladda federaalka ah raalli kama noqonayso wax carqaladeynaya maamulka Puntland, mana dhacaysa ilaahay idinkiisa. sidoo kale maamulka Jubbaland in la carqaladeeyo ma rabno, kan South West in la carqaladeeyo ma rabno, kuwa kalena inay dhismaan rabnaa. laakiin cidna ku dhisma mayso, cidda kale muxuu ahaa carqaladeynteeda iyo hoos u dhigideeda inay ku dhisoo. maamulo wada siman oo isbarbar jooga oo dowladda federaalka xubna ka wada ah oo dowladda wada dhisayo oo maxaa kula dad yooga ay matalan muxuu ahay wuxuu qurxan, laakiin mid kale carqalad ku ahay, mid kale wax ka jiidanay, midna ma jiraan.
dhammaantood madaxdii hadashay waxay xoogga saareen in loo baahan yahay dhismaha ciidan qaran oo sumad qaran leh oo Soomaaliya oo dhan ka dhexeeya. sidoo kale waxay ku dheeraadeen arrimaha amniga guud ahaan, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in loo baahan yahay dhisitaanka qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka. waxay dhammaantood dhaliileen gacanta hay-adaha caalamiga ama deeqaha Soomaaliya ay beesha caalamka soo gaarsiiso. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Gaalkacyo.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA oo idinkaga imaneysa magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taxanaha ee toddobaadkan noo socday. waa qaybtii afraad uguna dambeysay, kaasoo ku saabsanaa ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga. mowduuc maantuna waxa weeyaan saameynta ay haysashada waraaqaha aqoonsigu ku leeyihiin amniga. waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha aan ugu talagalnay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga. jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa si gaara waxay u saameysay nabadgelyada iyo ammaanka, iyadoo adag tahay in dadka faldembiyadeeda geysta la aqoonsado, waxaana arrintani ka faa'iidaysta argagixisada. weeraradii u dambeeyay iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa inta badan lala beegsanayay meelaha ay bulshadu adeegsato sida hoteelada oo kale. Mulkiilaha hotel Maka Al-Mukarrama Gurey Haaji Xasan oo ay dhawaan kooxda Al-Shabaab weerar ku qaaday ayaa ka warramaya dhibta ay arintani ku hayso.
Wax badan, wax aad iyo aad u badan. Sababtoo ah ganacsiga waxa hoos u dhigay hadduu ammaan jirin, ganacsi ma jiri karo. Sababtoo ah dadka xataa qurbaha wata imaanaya, xataa dokumentiga wata, haddaan la aqoonin lama aamini karo. Waxaan ku dhaqanaa anaga qof walba dokumenti wata muuse wadan inuu keeno qof damiin ah oo magaalada degan oo dhahay ninka anaa aqaana wuxuu keena anaa ka mas-uula. Sababtoo ah ma aamini karo dadkii qof walba waxaad leedahay amu wax ka hadlaya amu ku qarxaya islaamahay. Dadka qaarkood haddii sifaca ulabisa waxta iska celin waxaan leenahay inuu raal lahow. Soo dokumenti wato oo baasboor wataan leenahay kuma naqaada raal lahow keensu qof magaalada jooga ku yaqaana ee ka damiina. Runtii aad iyo aad iyo aad dhowaatada waysa.
Dadweynaha laftooda ayaa dhibaato soo gaadha oo arrintani ay saameysay iyada oo marka uu qaraxu ama weerarku uu dhaco aan hore loo ogaan karin haybta dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan, madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho isagoo waqtigaasi ku sugnaa halkii weerarka argagixiso lagu qaaday ee bartamihii bishan ee xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare.
Waa sax, runtii anaga hadda waxaan ka helnay waxaa jirta gabar jaamacad dhiganaysay jaamaca ID card-keeda aan helnay gabadhaasi mataqaana dadka meesha ku dhaawacmay ku jirtay. Marka gabadhaasu kaleeto markiiba dadkeedii aan la xiriirnay iyo jaamacaddii ay dhiganaysay, marka dadka waa run oo waxa weeye ID card-na ma wataan. Laakiin markii isbitaalka la geeyey oo qofkii wax loo qabtay kabacdi telefoonkiisa ama dadkiisa la weydiiyaa, sidaas ayaa marka shaqadooda lagu fuliyaa.
Jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa waxa ay wiiqaan howlaha nabad sugidda, iyadoo oo dhowaan taliyaha nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare uu soo jeediyey in la diiwaan geliyo dadweynaha ku nool degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana oo kale uu farin u diray shirkadaha isgaarsiinta.
Degmo kasta dadka ku nool waa inay tagaan degmada xarunteeda. Hay-adihii amniga baa jooga, boliis iyo nabad sugid amnigii baa jooga. Nabad sugidda oo niisa oo hay-adda ama dowladda ugu xil saaran ayaa joog. Shirkadahana waxaan leenahay waa waajib qaran, waa waajib amni, waa inaad diiwaan gelisaan oo adinku adan sugina ee qof kasta oo simikaarkiina haysta waa inaad diiwaan gelisaan. Markaan kuu imaado lambarkan ya haysta aan ku yiraahdo waxaan kaa rabaa qofka haysta sawirkiisa, waxaan kaa rabaa meesha ku dhashay, waxaan kaa rabaa macluumaadka ku saabsan oo laysla wada yaqaano. Adduunka standard yaalla waay. Muwaadin kasta waxaa la farayaa ha tago shirkadaha. Simikaarka adiga magacaaga ku qoran qof kale ha siinin. Haddaad qof kale siinayso, shirkaddii u noqo qofkaas ha lagu soo qoro. Haddii qof kale dambi ku galo, adaa tiirka jooga.
Fayeenka laamaha amniga ee qaranka Qaasim Axmed Roble ayaa faahfaahinaya isaguna dhibta dhinaca ammaanka ka haysata jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga.
Runtii aqoonsi la'aantu waxa weeye laamaha amniga ama amniga waxay ku haysaa dhib badan bay ku haysaa. Waana garanaysaa oo dee qofkii meel aad u tiraacdo iyo meel maaragtaay oo aad u dhiban gasho iyo wax badan baa jira. Aqoonsi la'aantuna waxa weeye kaday leedahay adduunyadana waxaan aqoonsi lahayn ama aan address lahayn inaanay ka jirin waa ogtahay. Hase yeeshee wax badan baa markii wax qofka bini-aadmiga ah uu dhasho lama dhihi karo haddiiba maa horey ka ordo. Ordo soomaaliyeed waa ogtahay burbur fara badan baa aana soo gaaray, dhibaato fara badan aana soo gaartay. Sidaasoo ay tahay wixii faraha rabnaa Ilaahay waa nooga kaalmeeyey. Dowlad baan helnay, baarlamaan baan leenahay, dowlad baan leenahay, laamihii amnigu way taagan yihiin. Waan istaagnay sida ugu dhaqsi ugu fiican oo ugu dhaqsiya badan baa Ilaahay noo istaajiyey. Laamahaygii ama dowladdaydii oo dhamina taan bay noo tahay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idma arrintaasi oo in badan laamaha amniga iyo maaragtaay ay iska wareysteen sidii loo heli lahaa kaarka aqoonsiga. Arrintaasna kolley wasaaradda amniga ayaa maaragtaa arrintaas ka wareegtay. Sida ugu dhaqsiyaha badan wasiirka amnigu in maaragtaay uu arrintaas uu uga howlgalo ayuu rajaynayaa. Meedihii kale ay qusaysuuna kolley uu la aadayaa laakiin dhib badan bay amniga ku haysaa runtii marka la yiraahdo dhib badan bay arrintaasi ku haysaa amniga. Waxaana la rajeynayaa sida ugu dhaqsiga badan in aqoonsi loo sameeyo kaarar ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo dhibaatada ay keentay. tan iyo intaan dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen bare aadan oo inala socotiinayay warbixinahaasi taxanaha ah ee lagaga hadlayo aqoonsiga iyo dadka soomaalida. halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee sahre axmed jaamac.
I'm not afraid.
galabnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oodan kaga imanaysa magaalada washington waxaynu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo waxaan idinku soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii xiisaa lahaa ee dhakhtarka weydii iyo falanqayn ku saabsan rabshadaha ka socda magaalada baltimore gobolka maryland ee dalka maraykanka marka horese warkii caalamka oo kooban
tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii maalintii sabtidii ku dhuftay dalka nepaal ayaa kor u sii kacaysa iyadoo ilaa hadda la xaqiijinayo 5,500 oo qof inay dhinteen saraakiisha dalkaasi ayaa maanta khamiisa sheegay in weli kooxaha gurmadku ay sii wadaan baadigoonku ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad nolol lagu helayo iyo sidii loo caawin lahaa dhibanayaasha ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi kooxaha gurmadka ee magaalada caasimada ah ee kathamandu ku suganina waxay sheegeen inay wiil dhallinyaro ah nolol kaga soo saareen burburka dhisme dumay oo isagu waxyeeleeyey dhulgariirkaasi oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.8 magnitude.
magaalada baltimore waxaa weli ka socda bannaanbaxyada ka dhashay geerida wiil madow u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliiska habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandow lagu soo rogay kadib markii ay rabshada ka dilaaceen hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan intaa la gaadhin 10 habeennimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabanayay nolosha ayaa caadi ku soo noqotay magaaladaasi iyada oo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad degdega
maxkamad ku taala dalka baakistaan ayaa khamiistan maanta 10 waxay ku xukuntay 25 sannadood oo xadhiga raggaasi oo lagu soo eedeeyay inay toogasho ku dhaawaceen sanadkii 2012 gabadh yar ee la guddoonsiiyey bilada nabadda adduunka malaala yuusufzai raggan ayaa la sheegay inaanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ay malaala ku dhaawacantay balse ay ahaayeen kooxdii weerarka kula jiray waxaana la rumaysan yahay ninkii toogtay malaala inuu u baxsaday dhinaca dalka afghanistan kooxdan xukunka lagu riday iyo ninkaasi la sheegay inuu baxsaday ayaa ka tirsanaa ururka taalibaan waxaanay weerarkaasi ku qaadeen inantaasi yar oo ku guda jirta olola ay ku doonayso in hablaha yaryar la geeyo dugsiyada waxbarashada
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka soomaaliya maadaama ay ku beegan tahay maalinta shaqaalaha adduunka maalinnimada berri ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb gelaya xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda risaale ee magaalada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isaguna ah bare ku sugan isla muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey xasan cabdi axmed
colaadow aad baad u mahadsan tahay adigiyo dhegeystayaasha ee v o eda marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhallinyarada xaq ay u leeyihiin ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladoodama ka helaan jawaabtu waxay noqonaysaa maya inkastoo dadiga fikir duwan ay jiri karaan sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa dhallinyarada waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda ha noqoto maamuladii iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhallinyarnimo ay ku lahaayeen colaadoo marka runta loo hadlo ma aysan helin sabab la xiriirta nidaam darrada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhallinyaro kuma jiraan inta badan inkastoo dhallinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin waxaad arkaysaa siyaasiyiinta soomaaliyeed qaarkood 60 sano 70 sano kan ugu yar ayaa 40 sano jira marka maxay tahay sababta ka hor istaagtay dhallinyarada 25 jirka 30 jirka inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay jaamacad ayuu kasoo baxay qaarkood waa master haddana shaqo ma hayaan marka nidaam darada
marka waxaad leedahay dhallinyaradu ama dowlad ahaadaan ama kambiniyaal kale ahaadaan
shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
900%
haye macallin
bismillaah irtaaculaad waad ma santa in saaxiibkii xasan waan u mahadcelina dhageystayaasha guud ahaan VON waxaan leeyahay shaqo wanaagsan xasan aragtida ah in dhalinta xilligan la joogo ma helaan wax shaqo ah waan ku diidanahay sababo jiraan oo waliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanahay waa mid aad diidanka dawladda aan aadno guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro hadaan la inkirin sidoo kale degmooyinka kale gudoomiyasha kulligood waa wada dhalinyaro dhalinyarada aad ay fursad fiican u helaan kambiniyasha meel walba aad aad tagto dhalinyarada xilligan la joogo aad ay kaga muuqdaan colaad
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan ama
meel walba iyaga maanta
ayaga ayaa muuqdaan leedahay maanta
boqolkiiba
ustaadka mid aan ka dhexgalo waa sax 900% ayaan ii 10 ayaan usoo reebay dhalinyarada 10kii hadana sii kala qaadno waxaa lagu qaataa ninkan in hebel ninkan waa
inta
muuqato
hadda oo tilmaamay macallin
luguma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu kasoo baxay
waxay ku yimideen alaada qabiil
iyo
wax lagu keeno
marka macallinka mid aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yihiin kuwi wax soo bartay ma yihiin kuwi loo baahnaa oo jaamacadaha kasoo
wax yar macallin wax
hadda ma yihiin kuwi jaamacadaha kasoo baxay ma yihiin kuwi booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda dilo hor dhigo inay ugu fikiriyeen waa macquul waxa ay leeyeen maya waa arkaysa qof master ah oo jaamacad heerka ugu sareeyso dhameystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan hayn oo 5 kun ee baawarka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waa arkaysa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miyigi meel kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanayaan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macallinka taadii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa culata
haye maal
saaxiibkay xasan hadii aan la kaftamo waxa u maleynaa wixii laga yimid weli inoo maskaxda ku hayo sax horta ma inkireen in qaab qabiileed weli dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxay ku maamahdaa Roma lam tubni yawman waahida Roma hal maalin lama
dhisin
tartiib wax u socdaan shalay hadii oo qabiilkii oo barax tiran ahay maanta alxamdulillah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican oo ka jooga maanta waana gaari doonaa biidhnillaahi tacaala heeran gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil oo dhamna laga tago waxaan isleeyaa wadadeedu
waaqabiil
ha ku yimaadaan laakiin aqoon ay leeyin waxaan inkireen ani saaxiibkay xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo siday xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaro oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan hana waana ku soconaa
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa sax horta ustaadka sidoo sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqo ku helayaan marka shaqo xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxaa la yiraahdaa dadka Soomaalidu waa dhalinyaro
colaataas
marka waxaan aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaa'il loo adeegsado dhalinyarada marka sidee dhibaatada looga saarayo
colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yiraahdaa dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan ee la isticmaalo marka dhalinyaradu ay tahriibto dal kale ay tagto waxaa la yiraahdaa halkeed u socotaan dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisanayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaan ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyaradu soo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta waddankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyaraha inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaaburburiyowaa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada dhalinyarada waa liiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dhageystay dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayan ku tali lahaa
inna xasan oo wanaagsan yahay run aan taa deertaan
ma fogaa xasan
fiiraha soo dhawaaday waana kaga mahadcelina een dhalinta waxa kaliya ka maqan waxa way shaqo abuurka qaabkii shaqo abuurka ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqo la'aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodu waxa hareysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekay waxna maanta hadii lagu weelceelisho een run beenta hadii lagu weelceelisho runay isu beddesha waxa la rabaa waaqac markaas la taagan yahay in la jaanqaadi karo anaga dalkii inaan qiimeyn karno een shaqal aan iyo wixii laga carari jiray amni darro iyo hadda alxamdulillaah xogaa xaalki waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qaba aniga oo ah in dhalinta een shaqo abuurka iyo qaabka uu sameeyay in laga taliyo inta kaliya laga dhalinta way caaboon yihiin inay shaqeystaan ee diyaar u yihiin inta badan way shaqeeyaan
hadda hay'ad inta badan way shaqeeyaan ma arkayso qof weyn oo mas'uuliyad qaadi karo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodii ay ku soo noqdaan maxay tahay
hadii waa shaqo la'aan jirto
hadii uu shaqeeyaan laa dadku kuma soo noqon lahayn hadii uu rajeeyo
laakiin tii looga saaray
noqon lahayn sababta looga saari karo waxay
tahay
dadka waaweyn ee sanadaha ku soo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay banayaan aniga waxaan
dhalinyarada wax barto kale
aniga waxaan
aaminsanahay qaar kood ku wax barto kale een oo hadda shaqooyinka haysa midalan soo ma xuquuq kama qano oo dadkii iyo dalkooda uga baalay
waa taara kugu sheegay waxa atarkaysa qof master ah oo heerkii ugu dambeeyay jaamacadda taagan yaana shaqo heenin oo 5000 ay gaaray waalidkiiska qaanba saaxiibkiiska shahaaday waa ay dhacdaa waan arkay ustaadkan oo war dadaalka waxa uu iimaan karaa qofka qofka rajada waxay soo gali kartaa markii uu saaxiibkiis ka horeeyay uu ku arko horumar ama wado oo uu ku sii tilaabsan karo laakiin haddii saaxiibkiis ka horeeyay weliba shaqadii raadiyay dhibaato uu kala soo kulmay isagana wado cad oo uu mar ma haysto marka qofka dhibaatada isagoo wax bartay weliba inuu dadkiisii dhibaatay
ama
taariiba taas
marka macallin arrintaas ka warran waana wax jira taas waaqici
ma inkira wuxuu soo qaatay dhalinta in han loo abuuro waayo haddaad hadalkay waxaan ku bilaabay maanta gudoomiyaasha degmooyinka dhan waxa xilka ka hayo waa dad dhalinyaro
haddana qaab qabiil ku yimid ku fadhiya
maya qabiilka marka imaan doona marka hore aanay adalkii aan ku darsan
laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada aqoonta
leh oo shaqo la'aanta hal mar lama dhiso si tartiib tartiib loo dhisaa
hay'ad dhalinyarada ayaa lagu dhisayaa marka
dhalinta waxa loo dhisayaa waxa hadda bartaan hanay yeesheen anigu shalay ku tashana reer hibilaa taa reer hibilaa wax ku heli doonta maanta fikirkaas maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxaa loo dhaadhiciyay in uu ku tashado inuu wax barto waxa kaliya ee wax lagu heli karo shaqana lagu heli karo inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemayna maadaama qabiilka meesha uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa la rabaa maanta la yiri haddana beritool wuxuu ku sii tashanaa in la
dhiiaqoonlahoomidaaaheli
in la fariistamaa shaqada ma ahan shaqooyin kale oo fara badan oo la qaban karaa jiraan laakiin ani waxaa aaminsanaa dhalinta inaanay shaqo usoo jeedin wiil dhalinyaro oo maanta jecel in uu shaqeysta haddii uu jiro dalka waa laga shaqeysan karaa laakiin wiil shaqooyinkii la rabay ninka ragga inuu qabto oo 20 jirka ah kafaanay haddana aqoon ahaan aan dhammaystirneen meel walibana la taagan shaqo ma haysano dowladda shaqana ma haysi lama aqbali
karo waa maadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isagana bare ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington.
haatana waxaanu eegaynaa bal rabshadaha ka socdaha gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington. gobolkaasi Maryland magaalada ku taala ee Baltimore waxaa mar kale ka dhacay dibadbaxyo ku aadan amaba lagaga soo horjeedo dhimashada wiil madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska isagoo ku jira. taliyaha magaaladaasi Anthony Batts ayaa ku tilmaamay mudaharaadyadaasi mid xasilooni dara iyo nabadgelyada oo hoos u dhacaysa isaga oo dadka ka dalbanayeen in ay si cadaalada loola macaamilo mujtamaca madow ee Mareykanka ah. dibadbaxyo kale ayaa iyaguna ka dhacay magaalada Washington iyo New York halkaasi oo booliisku ay dadku xirxireen. haddaba maxaa soo celcelinaya rabshadaha la xidhiidha booliiska iyo sidaa ula macaamilayaan dadka madow? su-aashaasi ayuu maxamed cabdisandheere wuxuu wardhigay profeser axmed ismaaciil samater oo bare ka ah jaamacadda Macalister ee gobolka Minnesota iyo weliba Haykal Kanadiid oo isaguna ka tirsan xafiiska Africa ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. ugu horreyn waxaa ku hormaraya profeser Samater.
aniga siday ila eg tahay laba amuurood baa wada socda oo isku soo shubmaya had iyo jeer. mid waxa weeye tu taariikhiya oo gundheer oo ah dadka madow ee adoont nimada halkan lagu keenay muddo ka dhow 400 sanadood laga joogo dawladda iyo ciidamada ka socda ama military ha noqoto ama ciidamada police ha noqoto hadii jeer ay waxay u ahaayeen dad cadaw oo aan tirsanayn oo laga raadinayo in murqooga lagu shaqeysto laakiin wax kale aan loo ogoleyn marka hadii jeer cadaawad xun baa ka dhaxaysay dadka madawga ah iyo dawladda iyo gacmaheega ama dawladda dhexe ha noqoto ama dawladda magaalada ha noqoto taasi waa taas oo gabowday ee wali aan dhamaan waxa uu soo raacday tu cusub oo de waqtigan haadirka cusub ah oo ah magaalooyinka dadka madawgu ay ku nool yihiin ama dhulka ay ku nool yihiin intooda badan waxa weeye dhul aad iyo aad shaqo la'aanta ugu badan tahay ragoogii intoodii badnaa ee dhalinyarada u badnaa wixii 16-19 ilaa 40 gaari badan dhin badan baa xiran oo jeelalka ku jirta oo in badanna ay u xiran yihiin dambiye yaryar oo ay galeen oo haddii qof cadaana ahaan lahaayeen aan sida loo xidxideen marka waxay iskugu biiray bisaarad fara badan oo dhulka ay ku nool yihiin fool xumadooda waadiyaabi shaqo la'aanta ku badan aqoon darrada ku badan qoyskiiba burburay marka nolol aad iyo aad u adag iyo taariikhda hore ee soo gabowday ee cadaawadda dadka madow si gooni ah loo eegiyo ciidamadu ay u eegiyeen booliska ugu soo horeeyaan aniga waxa ila eegtahay labadaas ayaa isku biiray marka madaxweynaha la doortay ee ninka madow ee Obama la fahantiisu taa uu fahamsan yahay laakiin da wuxuu ka qaban karo ayaad moodayn aad u yartahay
waa gartay en heykal baan seenayaa heykal madaxweynaha markuu arintan ka hadlayay wuxuu yiri en ma aha en booliska kaliya arinta wax kama qaban karaan iyo ciidama amaan oo lageeyo magaalooyinka hadba ay rabsha ka dilaacdo waxa loo baahan yahay in gunta dhibaatada dadkan haysata la xaliyo guntaasi maxay tahay kula taa
walaal horta professor samatar si fiican uga hadlay taariikhda iyo gunta dhibaatadan haysata dadka madawga Mareykanka ah madaxweyne Obamana waqti badan buu arintan ka hadlayay laakiin ilaa hadda lama garan sida wax looga xalin lahaa sababtoo ah waa dhibaato aad u soo noqnoqonaysa oo dhowr jeer hadda dhowr magaalo ay dhibaatadan ka dhacday ilaa haddana wax xal oo laga gaaray ma aha sababtoo ah mar walba dhalinyarada madawga la dilo askartii disha way iska dhaqaaqdaa wax maxkamad iyo xabsi iyo maxaa lahay dambiyo lagu soo ogo waaweyn ma jiraan marka u malayn maayo de inay shakadan sidan ay ku dhamaanayso way iska soo noqnoqonaysaa sababtoo wax waqtiyo badan dhacayo wax hadda bilowday ma aha hadda arrintan waxaa runtii banaanka usoo dhigay waa social mediaha iyo sawirada laga qaaday iyo videoyashan hore u jirjirin oo dadkii indhahooda soo saaray iyo arrintii oo dhowr jeer soo laalaabatay laakiin dhibaatadan waa waqti badan socday oo u baahan in systematically loo bedelo booliska iyo sida ay u ugaarsadaan dhalinyarada madowga ah oo u target garaysaan
waa gartay professor Samatar baan siinayaa professore habka hanaanka cadaaladda waddanka markaad eegto iyo sida loola dhaqmo dadka madowga iyo cadaanka ma waxa ku jira wax loo yaqaano cilado ama loop holes la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo miyaa ku jira mise waa hanaan cadaaladeed oo sida dastuurka Mareykanka ku xusan loo sameeyay
cusuriyadda dhiigga kaga jirta waddankan Mareykanka ee abuurka Mareykanka ciideeda kamid ahaa cusuriyadda oo dadka madow ee maxaan ku rahay la doonsado kamay dhammaan cusuriyaddaas waddankan Mareykanka oo maalintii madaxweynaha la doortay in badan oo dad badan oo cadaanihi ay oo dhalinyaradii ay codka siiyeen haddana dad madow cadaan oo fara badan ayaa ilaa maanta u haysta inaanu ninkaas u ahayn qof xalaala oo u haysta inuu Afrika ku dhashay uu nin ajnabi yahay oo aanu ogolayn dee qoys madowni White House-ka intay fadhiistaan inay waddanka madax ka noqdaan cunsuriyaddaas uma dhammaan President Obama-na dhibaato haysato waxa weeye haddii uu arintan si xoog u soo galo oo uu gacanta ku qabto waxa la oran doonaa madowgu u heelinaya oo ma aha nin Mareykan ee waa nin madow un baa la oran doonaa laakiin haddana dhanka kale sida walaalkay uu sheegay waxa weeye de waxana way soo noqnoqonaysaa meel looga baxsan karayaana ma jirto marka isaga labahantiisiiba dabin galay oo si uga baxay ilaa imika fikradeedii aan keenin laakiin dadka intiisa badani waxay leeyihiin waa inuu ku bilaabaa inuu tago magaalooyinka waxani ka dhaceen oo jidadka waxani ay ka dhaceen ee dadku ay joogaan oo dhaxmaro oo soo arko oo la soo hadlo ilaa maanta muutigin meelna muutigin marka dad badan oo madow ayaad moodaa inay saluugsan yihiin geesinimada Obama markay timaado arintan ku saabsan cadaaladda iyo midadka todkoorka iyo dadka madow dhibaatooyinka haysta
kaas waxaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar iyo waxana kasii horeeyay Haykal Kennedy labadooduba waxay u waramayeen Maxamed Xasan Olaar
haatan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqtarka Weydii waxaanu hayaa Ibrahim Xasan Daanduray
لو شها يهل ما شها بدن يوقفك محاكين كلا برامج كان أخترك ودي وحاطبات كان يقوم مرتيا دكتور عبد العزيز أحمد شيخ عره وكنت قصي حنونة دقود كان شغي عسبتال كوين إيه مقالة بلدوينة إيه كالية ميديكال دياغنوستيك سنتر وحانا آنو كسو قادن إنا قيبا كمدا حنونة دقود برامج كان إيضو أي سؤالو ويدينا يعني قار كمدا دقستياش إنا أو برامج كلا سو حريري
أنا أحس موس بلاو أون جوغو مقالة بلدوينة مركا دكتور waxaan weydiinaya xanuun badan ajiro ama yaacno qaybta madaxa ilooya badan ajiro marka dhaqtarkan weydiinaya
horta madax xanuunka in uu yaani waxyaabaha keenay zaid aad bay u badan yihiin yaani qofka in baaritaan xog lagu sameeyo ay u baahan yahay madax xanuunka uu kale yahay marka yaani hadii la yiraahdo waxyaabaha keenay uu muhiimsan soo qaad madax xanuunka waxa keenin kara dhikarka aan qofku waxa uu keenin kara yaani infection kala duwan adii jirkiis ku jiraan madax xanuunku way maan kara aan dadka madax ka weyn adrenaline ee milaha yar yar oo kale ma aha yaani madax xanuun leeyihiin ma aha maskaxdu way cirirsan tahay waa cubursan tahay cudurada xididada ku dhaco kale ayaa keenin kara madax xanuunka zaidka marka madax xanuunku saas u badan yahay aan midda hilmaanka uu leeyahay aan qofku uu iloobi kara aan waxyaabo iloobi kara laakiin qofku marka waxay ku xiran tahay aan waxa uu iloobay wax asaga oo muxuu aha markii aan oo muxuu aha aan waxas uu maqlay ama maxay had uu akhriinayay yaani wax oo maskaxda dab ku duubmiya yaani wax oo markaas uu taragal ahmiyad inuu xusuusto ama maxay had inuu wax badan xusuusto uu taragal miya qofka duu ahmiyad siinin ma xusuusan karo laakiin waxyaabaha keen karo waxa kamid oo kale in proteinka qofku yiraa jirkiisa waxyaabaha wax lagu keydiyo oo maskaxda isticmaasho proteinka kamid marka helmaanka badan waxa nooc asa keen karo waan badan yahay hadii qofka trauma ama dhaawac ay wax soo gaaro kale uu helmaami kara wixii ka horeeyay trauma macalkii dhaawacaas ama shilkaas wixii ka horeeyay uu helmaami kara in buuq iyo family kan ku furan yahay ama stress iyo waxas jiraan uu keen way keen kartaa madax xanuunka zaidka iyo helmaanshaha labadaba way keen karaan
magacaygu waa Muuse Macallin Maxamed Axmed joogana magaalada Baladweyne dhaqtarka waxa weydiin lahaa xanuunada ku dhacda faha iyo kala goysada waxa keenay iyo iyo waxa la hortagi kara
laf xanuunka yaani wuu jiraa wadankan aad u badan yahay dadka imaanaya oo laf xanuunka lafaha ka cabanayaan aad u badan yihiin waxyaabaha keenana way badan yihiin marka qofka socodkiisa yaraada kamid oo kale yaani qofka haduu san dhaqdhaqaaq lehen yaani lafaha waxay ku shaqeeyaan dhaqaaqa qofka dhiigooda badanaya dhiigureega jirka badanaya lafahaas marka ku shaqeeyaan marka laf xanuunka iyo muxuu aha meesha uu ka yimaadaa waxaana waa rheumatism waxa muxuu aha lafaha yaani dadka hadda badan ay ka cawdaan marka bacteria kentan way jirtaa streptococcus group ka ilaa yiraahdo ee aidan muxuu aha inuu qofka angina hor u qabay oo muxuu aha yaani cudurro kala duwan muxuu aha tonsillitis ka ku dhaco aya muxuu aha glandig la yiraahdo ama qanjirka la yiraahdo tonsillitis ka ayaa muxuu aha yaani keeni karo laf xanuunkan marka muxuu aha dawadiisa yaani waa iska muxuu aha waa iska fududahay laakiin waxa qofka duusan socod lehen dawadu waxba kuma tarayso marka qofka markaas oo kale marka laf xanuunka nala yimaado kale waxaan kula talinaa inuu socod badan sameeyo inuu exercise badan sameeyo yaani ciyaaraha kala duwan yaani hadduu ciyaari karo saasoo kale hadduu yaryahay qofka dhalin yaryahay hadduu qof weyn yahayna socodkii waxaas baan kula talinaa kala goysyada iyo waa isla socdaan yaani jointska iyo lafaha way isleeyihiin marka lafa xanuunka iyo jointska muxuu aha badanaa inta badanba rheumatism ay isku yihiin muxuu aha waa isla socdaan oo xanuunadooda waa wada jiraan
magacaygu waa Ibrahim Maxamed Xuseen jooga magaalada Badoon doktorka waxaan weydiin lahaa cudurrada dhigaha iyo maxaa keena xanuunada dhigaha markii qof dhigoola ayuu noqdaa maxaa keena qof dhigoola noqdaa dhigaha maal oo ku dhaca maxaa keena dhigoolnimada
aan su'aal fiican waaye yaani wadankan zaid bay u jirtaa ilmahan u badan inay dhagaha maxay ahayd in yaani cudurada noocaas oo kale ay ka baqaan ama maal ay ka timaado waxyaabaha keenana waxa ugu horeeya ilmaha yaani hargabka ku soo noqdo yaani dhagaha iyo waa isku duleelan iyo muxuu aha iyo neef mareenka tuba jirto dhagaha u duleesho tubadaas ay soo raacayaan muxuu aha bakteeriyada ama viruski asay dhagaha ku soo galeysa qofka saas marka dhagaha maxay ahayd ugu dilacaya marka waxyaabaha marka badanaa muxuu aha looga hortagi karo waxaa kamid ah qofka dii dhagaha markaas oo kale uu ka dareemo xanuun ama ka dareemo ama maxay ahayd inay qaayli iyo waxaas ku dhex furan tahay inuu markaas dhakhtarku u tago waxyaabaha marka ay sababi karto waxaa kamid ah maqalkii oo yaraada aan inuu infection ki dhagta ama media ha ahaado otitis media ha ahaado ama mid kale ha ahaado aan inuu maxay ahad aan oo maskaxdu u gudbo oo muuha maskaxda iyo dhagta waxa ka hal xub umba saddex xub ma ka dhaxeysa muxuu aha maskaxdu u gudbi kara yaani waa dhibaato badan uu keenin kara marka in qofku muxuu aha sameeyo marka daweyn oo muxuu aha dhaqtarka u tago ayaan muxuu aha aad wanaagsan marka waxyaabaha isku arko kale marka waxa kale oo muxuu aha markii dhagal qofka uu dhagaha yaani wax sameeyneeso yaani maqalka ay sameeyneeso yaani neerfaha keena dhagaha maqalka maqalka yaani qaabilsan neerfaha sididaad ee madaxa ayaa muxuu aha in ay u gaaraya infectionka ama caabuqa u gaaraya kadib yaani ama muxuu aha asaa shaqadiisa gabaya yaani ma organ xanuunsanayn waa taqaana muxuu aha waxba la kiimaan karo marka dhagta saasay muxuu ahayd ama qofku u beelaya ama ay u aamusaysa ama u yaraanaya maqalka uu yaraanaya
intaasi dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabaynaynaa qaybta aan uga hadlaynay xanuunada guud ee barnaamijkeena dhakhtarka weydiiye waxaana marti ugu ahaa dhaktar cabdicasiis sheekh axmed ciro oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo kaaliya medical diagnostic center intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandur ayaad buu mahadsan inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA washington haatana qodobadii wararka ugu doorka roonaha inoo sheego maxamed cabdisandheere
mahadsanid zahra warar haddana soo gaaray ayaa dhegeystayaal waxay sheegayaan in degmada janaal ee gobolka shabeellada hoose uu ka dhacay qarax kaas oo afar dumar ahay ku dhaawacmeen kana dhacay suuq qaadka lagu iibiyo oo ku yaala magaaladaasi gudoomiyaha degmadaasi cabduqaadir ibraahim ayaa sidoo kale v o a u sheegay in qarax kale uu hadda ka dhacay saldhigga booliiska ee magaaladaasi dhinaca wararka caalamkana magaalada baltimore waxaa weli ka socda bannaanbaxyada ka dhashay geerida wiil madow oo u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliiska habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandow lagu soo rogay kadib markii ay rabshado ka dilaaceen magaaladaasi hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan inta aan la gaadhin tobanka habeennimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabmay nolosha ayaa caadi ku soo noqonaysa magaaladaasi iyadoo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad degdega dhinacaasi iyo eeshiyana dowladda shiinaha iyo dowladda kuuriyada koonfureed ayaa ku dhaleeciyay ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe inuu ku guuldaraystay waxa ay ku tilmaameen inuu raalligelin ku filan ka bixiyo xasuuqii dalka japan uu ka geystay dalalkooda dagaalkii labaad ee dunida khudbad uu abe u jeediyey kongareska maraykanka ayaa waxa uu ku sheegay in tokiyo ay tahay inaanay iska dhiga tirin dhibaatada ay geysatay xilligii dagaalka khudbadda ayaa qaybo ka mid ah ayna qancinin dad badan oo kuuriyaan iyo shiine ah kuwaasoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha maxaafidka ee japan inuu hoos u dhigayo heerka xadgudubyadii japan uu ka geystay dagaalkii labaad ee dunida
aad baad u mahadsantahay maxamed oo guud ahaana idaacaddii galabnimo waa naga intaa inta aynu dhegaystayaal kulmi doono toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika waa sahre ciidla nuur iyo maxamed sandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.